blaðsíða 53. Geimkorn. Geimkorn 1. Fyrsta konan að fara út í geiminn. Fyrsta konan til að fara út í geim var einungis 26 ára gömul. Hún heitir Valentína Tereskova og frá Rússlandi. Þegar hún var 17 ára gömul varð hún að hætta í skóla og fá sér vinnu því fjölskylda hennar var ekki efnuð. Hún fór að vinna í vefnaðarversmiðju en hélt áfram að mennta sig með því að taka námskeið í gegnum bréfaskóla. Valentína var ævintýragjörn og 22 ára gömul lærði hún fallhlífastökk. Það var einmitt kunnátta hennar í fallhlífastökki sem var til þess að hún var valin til að fara fyrst kvenna út í geiminn árið 1963. Hún flaug geimfarinu Vostok 6 og tók geimferð hennar tæpa 3 daga. Í textanum eru 2 fjólublá orð, efnuð og bréfaskóla. Í hugsanablöðru stendur. Hvað er bréfaskóli? Er slíkt form og námi til í dag? Kallast það kannski eitthvað annað en bréfaskóli? Geimkorn 2. Fyrsti íslenski geimfarin. Bjarni Tryggvason kanadískur geimfari af íslenskum ættum. Hann fæddist í Reykjavík en ólst upp í Kanada. Hann fyrsti og eini þegar þessi bók rituð Íslendingurinn sem hefur farið í geimferð. Hann var einn af 6 geimförum sem skotið var upp með geimflöginni Discovery sem við getum þýtt sem uppgötun. Geimflögin fór ekki til tunglsins heldur voru geimfararnir að rannsaka ýmislegt sem viðkemur jörðinni. Geimkort 3. Alþjóðlega geimstöðin. Vissu þið að það vinnustaður í cirka 350 km hæð yfir jörðinni? Þar starfa að jafnaði 6 sérfræðingar og vinnustaður þeirra ferðast spórbaugjarðar og hringsólar jörðina. Hver hringur tekur 90 mínútur. Þessi vinnustaður alþjóðlega geimstöðin. Flestir áhafnar meðlimir dvelja í geimstöðinni í 5,5 mánuð en dæmi eru starfsmenn sem fara til ástvalar. Sérfræðingarnir vinna til dæmis að rannsóknum í efnafræði, eðlisfræði, stjörnufræði, veðurfræði, líffræði og læknisfræði.